music. Tune us in, Border Crossings, on the Voice of America.
halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin 19ka Julaay sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacadda Saakiya Caalamkana waxaa wada jir idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur.
Si kastaba ha ahaatee, ma cadda mowqifka Prime Minister Qayre meesha uu taagan yahay, in uu isu soo caday doono uu dhihi doono anugu waxaan la jiraa maamul goboleedyadan xoojinaya, inuu madaxweynaha ki dhinaciisa xigi doono dee qiyaasta hadda la qabaa ay qalad tahay, iyo inuu iska aamusi doono intaba macadda. Laakiin waxaa muhiima maadaama uu nin mas-uuliyad weyn haya yahay dowladda maanta jirtana madaxdeedii yahay isagu, inuu mowqif qaato welibana ay kala caddaato waqtiga xasaasigaaha lagu jiro.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo ah guddoomiye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA oo ka warramaya shirka ka socda magaalada Dhuusamareeb. Warbixin ayaanu idinka haynaa. Qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddayada Saakiya Caalamkana waxaa ka mid a markabay dowladda Jabuuti leeday oo soo gaadhay dekedda magaalada Jabuuti, waalidiinta Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota oo isku soo baxay si ay uga cawdaan dhibaatada dhallinyarada ka haysata maandooriyayaasha halista. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Shirkadda iskale shabakada Twitter-ka ayaa sheegtay in weerarkii lagu jabsaday bogagga qaar ka mid a xubno sarsare oo bulshada ah iyo siyaasiyiinba uu ahaa mid lagu beegsaday 130 qof. Kooxaha wax jabsada ayaa awood u yeeshay in ay bedelaan xarfaha sirta ah ee lagu furo 45 bog oo ka mid a 130-kaasi qof ee bogagooda la weeraray. Shirkadda Twitter-ka ee degan magaalada San Francisco ee gobolka California ayaa sheegtay inay la xiriireyso dadkii lahaa shabakadahan oo sidoo kalena xogahoodii lala baxay. Twitter-ka ayaa bogooda soo dhigay fariin ay ku sheegeen inay ku ceeboobeen kana niyad xun yihiin weerarkaasi, islamarkaana ay ka shaqayn doonaan sidii ay mar kale u hanan lahaayeen kalsoonida dadka isticmaala shabakadaasi. Bishan aynu ku jirna ee Julaay 17-keedii ayaa waxaa la jabsaday bogagga shabakadaasi ay ku lahaayeen hogaamiyaal dunida ah, dad caan ah iyo hormuud dhinaca tiknolojiyadda dunida qaarkood. Waana mid ka mid a guuldarooyinkii dhinaca amniga internetka ee ugu heer sareeya sanadihii dhowaa. Kooxaha weerarkan geysta ayaa diray fariimo dhinaca Twitter-ka ah oo ay ka dhex direen shabakadaha dadkaasi bulshada caanka ka ah. Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay, tiro kalena waa lagu dhaawacay weerar gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey loo adeegsaday oo axaddii ka dhacay waqooyiga Siriya, meel u dhow xuduudda Turkiga, sida ay sheegtay koox la socota dagaalada Siriya. Madaxa kooxda la socodka xuquuqda aadanaha Siriya, Rami Cabdiraxmaan, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee FB in gaarigu uu ku qarxay waddo wareeg ah oo laga galo Baab Al Salaam oo ah fariisin dhinaca xuduudda ku taala. 7 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi oo ay ku jiraan 5 qof oo rayid ah, halka in ka badan 60 qofna ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo ay ka mid yihiin haween iyo caruur. Deegaanka qaraxani uu ka dhacay ayaa ka tirsan waqooyiga gobolka Aleppo, waxaana gacanta ku haya ciidamada Turkiga iyo xoogaga la ologa ah ee Siriya. Kooxda la socodka arrimaha Siriya ayaa ku eedeeyay weerarkaasi kooxda ISIS, iyagoo sheegay inay suuragal tahay inay uga jawaabayeen weeraro ay Turkida iyo kooxaha isbahaysiga la ah ay ku qaadeen unugyada ISIS ee dalkaasi ku sii haray.
aad bay u mahadsantahay falastiin oo warkii dunida nala socodsiinasayaalkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington. waxaa xalayta soo gabagaboobay kulamo gooni gooni ah oo ilaa shalay u socday madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada soomaaliya. kulamadan ayaa la doonayay in ka hor intaan la gudagelin kulanka guud ee ay yeelanayaan in laga sii heshiiyo ajendaha shirka iyo xalinta tabashooyinka madaxda qaar u dhexeeya. shalay galinkii hore ayaa la sheegay inay kulmeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam. sidoo kale xalay waxaa kulmay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni, madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne axmed madoobe. kulanka guud ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa la filayaa inuu saaka furmo. falastiin axmed iimaan ayaa haddaba kulamadaasi iyo wixii ka soo baxay iyo wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasiba warbixintan inooga diyaarisay.
toddobaadkeena dhaafa waxaa magaalada dhuusamareeb isugu tegay madaxda maamul goboleedyada dalka, kuwaasoo bayaan ay soo saareen isku raacay in doorasho la isku raacsan yahay ee waqtigeeda ku dhacdo. waxaa kadib shirka kusoo biiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan cali kheyre oo u muuqday in madaxda maamul goboleedyada ay isku aragti ka yihiin nooca doorasho ee dalku qaadanayo. waxaana la arkayay madaxda maamul goboleedyada oo si wada jira ra-iisul wasaare kheyre ugu soo dhoweeyay magaalada dhuusamareeb. madaxweynaha dowladda federaalka ayaa isna toddobaadkii hore intii aanu usoo safrin magaalada dhuusamareeb waxa uu la kulmay xildhibaano, iyagoo markaasi isla waafaqay doorasho qof iyo cod ah taasoo u baahan muddo dheeri ah oo dowladda hadda jirtaahi loogu daro. haddaba khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar hadda ma u muuqdaa mid madaxweyne farmaajo iyo maamulada qaar kusoo koobmay. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ma ka yihiin isku aragti arrimaha doorashada iyo nooca doorashada? waxaan su-aalahaasii weydiiyey cabdisalaam guule, taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa kana faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda haddana ku sugan magaalada dhuusamareeb.
waxaa jira dareen sheegaya in madaxweyne farmaajo iyo prime ministerka kheyre aysan isku aragti ka ahayn qaabka doorashooyinka soo socda. madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka waxaa la aaminsan yahay inay qabaan fikir ah doorasho qof iyo coda, taas oo macnaheedu tahay in waqti lagu daro maadaama aan laga gaarin. ummadda soomaaliyeed ma ahan dad documenti iyo registration iyo wax heesta lagu doorasho loogu qabto ama qof iyo cod loogu register garayo. prime ministerka waxaa la aaminsan yahay inuu infifer yahay ama uu door bidayo sida madaxweyneyaasha maamul goboleedyada doorasho dadban ama tii 2016 la qabtay oo kale, oo ah midda ugu dhow ee lagu qaban karo waqtiga hadda jira doorasho. si kastaba ha ahaatee, ma cadda mowqifka prime minister kheyre meesha uu taagan yahay in uu isi soo caday doono oo dhihi doono anugu waxaan la jiraa maamul goboleedyadan xoojinaya, inuu madaxweynaha ki dhinaciisa xigi doono dee qiyaasta hadda la qabaa ay qalad tahay, iyo inuu iska aamusi doono intaba ma cadda. laakiin waxaa muhiima maadaama uu nin mas-uuliyad weyn haya yahay dowladda maanta jirtana madaxdeedii yahay isagu, inuu mowqif qaato welibana ay kala cadaato waqtiga xasaasiga ah lagu jiro.
ururada bulshada rayidka ayaa shalay sidoo kale la kulmay madaxweynaha iyagoo ku wada sugan magaalada dhuusamareeb, waxaanay usoo jeediyeen madaxweynaha in kulanka dhuusamareeb lagu gaaro heshiis ku aadan doorasho laysku raacsan yahay. gudoomiyaha dallada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxidiin tahliil shaatax ayaa v o a da u sheegay
kulanka hadda ka socda dhuusamareeb waxaan u arkaa kulan aad muhiim u ah. maanta soomaaliya waxay taagan tahay isgoysi siyaasadeed oo u baahan in aada loogu taxadiro mas-uuliyiinta iyo hogaamiyaasha dalkana heer federaal iyo heer maamul goboleedba. waxaan la wadaagnay walaac aan ka qabno arrimahan in heshiis guud laga gaaro oo laysla ogol yahay, kaa oo keeni kara xal siyaasadeed iyo maslaxad siyaasadeed oo dalku yeesho nabadna ku dhacdo. marka taa ayaa ugu muhiimsaneed inaan aan la wadaagnay mas-uuliyiinta dhuusamareeb joogo dhanna waan aragnay. waxa nooga soo baxayna waa kaa, waxa isleeyahay inay gaaraana loo baahan yahay waa mid xasilooni siyaasadeed keeni kara.
bahda warbaahinta ee shirka kasoo waramaya waxaa ka mid a cabdicasiis xasee golof, tifaftiraha websiteka jowhar. waxa aan weydiiyey kulamadii ugu dambeeyey ee shalay ilaa iyo xalay ka dhacay dhuusamareeb iyo xilliga la filayo in kulanka labaad ee dhuusamareeb uu furmo.
shalay waxaa jiray kulan dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo laisugu geeyey. aada bay u adag tahay in kulankaasi war laga helo, inkastoo wararka qaar uu dhanka axmedoobe ku dhowdhowa sheegayaan inuu ka hor kulanka uu ku xiray inaan wax muuqaal ama sawiro laga qaadin. sidoo kale kulan kale waxaa jiray axmed madoobe ku wada qadeeyeen guriga hoyga ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor iyo ra-iisul wasaaraha. kulankaasna wuxuu asigana uu qeyb ka ahaa kulamada hordhaca u ah kulanka soo socda sidii isfaham looga gaari lahaa. Sidoo kale xalay ee waxaa dhacay kulan gaara u dhexeeyey madaxweyne Farmaajo, madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Sidoo kale waxaa jiray kulan kale oo gaar ah oo shanta maamul goboleed iyo ra-iisul wasaaraha. Dhammaan kulamadan waxaa la leeyahay waxaa lagu xalinayaa ama isfaham looga gaaraya kulanka soo socdo ee dhowaan ka dhici doona dhuus mareeb.
Labada fakar ee haddeysaya ee kala ah doorasho qof iyo cod ah iyo muddo kororsi wada socda iyo doorasho dadban oo waqtigeeda ku dhacda ayaa waxaa saldhig u ah marka hore in laga heshiiyo waxa laga yeelayo maamulka Jubbaland iyo qodobadii iyo sharciyadii lasoo saaray muddadii khilaaf ku jiray. Haddaba Cabdisalaam Guuleed ayaa ka waramaya waxaa laga filan karo in kulanka maalmaha soo socda la filayo in dhuusamareeb uu ka furmo ay kasoo bixi karaan.
Shirka ayaa la filayaa inay kasoo baxaan wax loo wada dhan yahay, inkasta oo caqabado waaweyni jiri karaan. Dowladda federaalka, madaxweyne Farmaajo, baarlamaanka qayb ka mida, iyo guddiga doorashooyinka ayaa la filayaa in ay soo dhigaan miiska in ama ku adkeystaan doorasho qof iyo coda. Dadka ayaa u akhrinaya taasu inay tahay ku darsasho waqtiga oo madaxweyne Farmaajo uu doonayo inuu waqti ku darsado, laakiin uu ku daba gambanayo doorasho qof iyo coda. Taasne waxaa la filayaa inay aad ugu adkaato maamul goboleedyada iyo saamileyda siyaasadda oy dhahaan ma ogolaan karno in waqti loogu daro dowladda Soomaaliya. Haddii labadaas dhinac isu tanaasulaad imaan waayo, caqabad weyn ayaa wajihi doonta shirka hadda ka bilaabmi doona magaalada Dhuusamareeba oo ah wejigii labaad ee shirkan.
Waxaa hadda socda kulamo gaargaar iyo koox koox ah, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda wada xaajoodyadu ay sii adkaadaan, iyadoo la rajaynayo in madaxda kulankaasi joogta ahi ay go-aan ay ku midaysan yihiin ay ka gaaraan qodobada miiska saaran oo ay ugu waaweyn yihiin nooca doorasho iyo xilliga ay qabsoomeyso.
aad bay u mahadsantay Falastiin oo warbixintaasi nala socotiinaysay. Halka aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markab loo bixiyey Africa Sun ama qoraxdii Africa oo ay leedahay dowladda Jabuuti ayaa soo gaaray xeebaha dalkaasi. Wariyaha V O A da Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Jabuuti.
Markabkan ayaa loogu magacdaray Africa Sun, isagoo maanta kusoo xidhay dekedda kontineerada ee magaalada Jabuuti. Markabkan oo ah nooca xambaare kontineerada wuxuu dhererkiisu leeyahay 184 mitir, iyadoo ballaadhkiisuna uu yahay 24 mitir, wuxuuna xambaari karaa 1,817 kontineer. Markabkan Africa Sun waxaa iska leh shirkadda dowladda Jabuuti ee DSC, Jabuuti Shipping Company. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay waxtarka markabkan uu leeyahay gaadiidka badda degmadan.
aad baan u faraxsanahay, waxaana jeclahay inay xabad 2-3 intii uu suuqu qaadi karaba in ay Jabuuti Shipping Company ay soo gadato, ay meesheeda buuxiso. Taariikhi weeye, maraakiibta waaweyni haddii tole inay galaan marsooyinka oo dhan maaha. Waxay jecel yihiin in ay helaan qolo ka reebta oo iyadu wasacda ama qaybisa babeecadda oo sida waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa cluster iska jira, oo ilaa maanta maraakiib shisheeyihi ay ku camal falaan. Oo maraakiibtii shirkadaha waaweyn ee 10,000 to 20,000 ee maxaa ku yidhaahdaa container sidaayi maba gali karaanba maxaa marsooyinka qaarkood, mana waqtina uma hayaan. Kolka Jabuuti oo kale marka ay soo joogsato halka ay tiraahdo anaa inta hadhay shuqul ku leh min Masr, kolkaad kaga soo qabato Mediterranean-ka ilamaan Indian Ocean-ka oo xagga Iran u sii jeeda, maraakiibtii wasacaysay badeecaadka ganacsiga sahlinaysay, aan jecelnahay anagu inaan dhex joogsano oon qaybteenna ka qaadano.
Wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta ee Jabuuti Muuse Maxamed Axmed ayaa sheegay doorka isku xidhka degmadan uu ka qaadan doono markabkan.
Markabka ugu weyn aad arkaysiin ee ka soo dhaqaaqay Turkiga, sidoo madaxweynaha sheegay, wuxuu weerarka ka bilaabaya kanaal Suez ilaa maxaan ku raadeeyay badweynta Hindiya. Marka maraakiibta waaweyn ay dhigaan kontineerada isaga u qaybin doona markabka lagu meekaanayo, insha Allah waxaan rajaynaynaa muddo dhow inaan ilaa 3-4 inaan gaarsiino dadkii wadi lahaana waa ninka arkay dhalinyartan beelodada amba gabdhaba wiilal oo ka soo qalinjabiyey akademiya albahriya la yidhaahday ku taala Iskandariya. Waxaan rajaynaynaa dee kol haddaan marka hore lahayn marsooyin casri ah oo aan service aan u qabanaynay maraakiibta meel kasta laga leeyahay, maanta marsooyinkeeni waxa ay service u qaban doonaan markaba aan leenahay iyo maraakiib aan leenahay.
Gudoomiyaha maamulka marsooyinka Jabuuti Abubakar Cumar Xadi ayaa isna soo dhaweeyey kaalinta markabkan uu ka qaadan doono xoojinta dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmadan.
Gaadiidka badana aan ka qayb qaadanay kacirkaba oo isku xira wadanada aan jaarka nahay, badda cas ilaa Indian Ocean ilaa Mediterranean Sea ilaa isku xiro oo baayacmishirka la fududeeyo isdhaqdhaqaaqiisa. Baayacmishirkuna wuxuu keenaa inuu nabadda xoojiyo, ayuu keenaa. Marka fiiradaas waa sida markabkan waxa weeyaan capacity-giisu wuxuu qaadi karaa 1,118 container buu qaadi karaa oo 220 ay tahay container frigoga. Marka Mediterranean-ga dalalka ku yaala, dalalka badda cas ku yaala iyo dalalka ku yaala Indian Ocean ayuu soo xidhoonaa.
Ramadan Muse VOA.
Subaxay soo abaabulin qaar ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa shalay ka dhacay magaalada Minneapolis si bulshada loogu baraarujiyo maandooriyaasha halista ku haya dhalinyarada iyo doorka ay jaaliyadu ka qaadan karto sidii arrimahaasi wax looga qaban lahaa. Wariyaha VOA Daam Maxamuud Mascate ayaa tagay goobta banaanbaxaasi ka dhacayay, waxaanu la kulmay qaar ka mid ah jaaliyadii kulankaasi amaba isku soo baxaasi soo abaabishay.
Waxay la joogtaa dadka barnaamijka soo qaban qaabiyay hooyo kamid ah isla markaasina dadka iyagu arrimahan u dhaqdhaqaaqa. Magaceeda ayaan jeclahay marka hore inay ugu bilaawdo. Magaca marka hore
Bosteyo Maxamed Jaamac.
Bosteyo, bal marka hore faahfaahinaga sii barnaamijka halkan aad isugu timaadeen maanta iyo waxa ku saabsanaa.
Maanta waxa isugu imaanay horta inaan community-geena isku keeno, inaan ka hadalno discussion aan sameyno about the opioid ciyaalkeena waxay u dhimanayaan, sababtii u dhimanayaan iyo waxa dilaya iyo xal sida ugu heli lahayn.
Wagart, waxayna ila joogtaa gabar dhalinyara oo dabcan kamid ah dhalinta dareemaysa dhibaatada dhalinyarada haysata, oo markii hore loo malayn jiray wiilasha kaliya inay dhibaato ku hayso daroogada, laakiin hadda gabdhaha laftooda daroogadu ay dhibaato ku hayso wacyigelin badan dadka ka sameeyana kamid a. Adoo magacaaga igu bilaabaya, dhibaatada dhalinyarada haysata ee aad adigu ka mid tahay, haddii aad ii sheegto maxay yihiin?
Magacayga waa Qureysha Xasan. Dhibka oo weyn oo hadda gabdhaha iyo wiilasha qabsata maxaa weeye ilmihii maxay waayeen parental guidance, mise familiga oo maxaa la dhihi jiray u baahan yahaan, maxay dareemaan cidla iyo dareemaan ilmaha ilmihii nalala sheekeysto waaye, ilmihii nala weyjiya hooyo maanta maxaa samaysay. Horta waa hal shay Soomaalida mise inaan fahno waaye, cunuga markii lagu dho cunuga kori cunuga gurisii mise meel u seexda mise cunta sii kelix ma aha, cunuga maskaxiya inaa loo dhiso waaye. Maskaxiya maxaan ka wada cunuga inaa hooyo saan samey, hooyo tan fiican maho, aabo saan samey, waxaas inaa ilmaha lagu koriyo waaye. Maxaan dareemaya ani maxaa umaleynaa Soomaalida taasa waayna. So ilmaha markii waxaan ay arkaan mise ilmaha kale lugoynayaan cilmigii mise wixii iska reebaan ma haystaan, so peer pressure waxay dhahayn waayo. So ani maxaan dhihi lahaa hooyo aaba inaa isku imaano oo dhaqankaana kee Afrika camal ilmaha saa u korsani jirna inaan korsano waaye, oo ilmaha inaa wax kasaban.
Mustayo, mar walba waxaan arkaa muddo fog halkan dhalinyarada Soomaalida problemka ma ciladu markii hore iyagaa isdili jireen, hadda isdilkii oo socda haddana dhibaatadan kalaa ku timid 16-18 jir da'da noocaas oo caruurta Soomaalida dhimanaysa. Ilaa iyo waagiina banaanbax ayaa socda, xal aan banaanbax ahayn ma lahaya?
Xal banaanbaxa waa lahayaa, maxaa yeelay xalka horta anigu naga bilaawdaa, wuxuu ka bilaawdaa community-ga dhexdiisa. Xalkan hadda soo jeedinaynana ma ahan kan hadda ugu horreeya, banaanbaxii ugu horreeya hadda sameynayno. Xal waxaan wadnaa what's next step-kana inuu yahay inaa iskugu keeno all the community leaders, masaajidyada imaamyaashooda, maxaa la dhahayaa youth workers-ka oo haddii dugsiga quraan waxaas dhigaan, hooyooyin aabooy inaan intaa round table fariisano inaan guddi iska soo saarno. Guddigaas waxaan rabnaa inaan accountability uga dhigno in masaajid hadduu noqdo masaajidka hal masaajid iska soo jaaraan, hadduu community yahay community kasta inuuna far isku fiiqin, laakiin community kastaba wixii loo siiyey grant loo siiyey u qaatay inuu ku dhaqaaqo, oo hadduuna kan haynin kan kale u diro, oo connectionkaas wada community inay sameeyaan, hooyooyinka inay gacan isqabtaan iscaawiyaan, maahan inay social media iska caayaan, maahan inay snapchat soo galaan, maahan maxalada inay isficileeyaan oo midka midka kale ku sheekaysato. So narrativekaas dana rabaa in aan rabnaa inaan bedelno anako aniga iyo Qureyshi iyo dhalinyaro kale oo maamooyin iyo hooyooyin iskugu jira, hadda rabna stepkan labaad inuu kaas noqdo insha allah.
Qureysho, sida ay tilmaamayso dabcan baahi badan baa jirta, dadka iyo bulshaduna baahida iyadoo jirta haddana muddo dheer la isdhigto aan waxba laga qabanin. Adigu qof dhalinyaraa baa tahay, baahiyaha 2, 3, 4 aad isleedahay waa muhiim, oo dhalinta haddii sidaa loo helo waxbaa isbedeli lahaa maxay?
ani maxaan dhihi lahaa muhiimka horta ilmaha waxaanan dhehno mentorship, oo maxay u baahan yahaan inay qof oo u imaado u sheekeyo ilmaha, u sheego what's going on, and then maxaa u baahanaha community center, horta u baahana meel oo ciyaalka waxay banaanka u aadaayaan, waxay meesha u wareegaan, waa shaqo la'aan, they have so much time on their hands ka. ani maxaan dhihi lahaa for one ilmaha horta mashquulino, for example shaqaa loo diri karaa ilmahan, maxaa la dhihi jiray community center markaan furano where the kids can come together, they play, even waxay jeceliyaan ilmaha haddaan isku keeno oo ayaga meesha isku sameeyaan, way caawini lahayd. And then the other thing is masaajidaha, sida boosteya sheegtay, masaajida badana leena Minnesota, haddii hata qasab ma inayna siiyaan oo meesha ay furaan one of the mosques, we have different activities oo ilmaha in meesha ay imaadaan. And then the main thing is hooyaha waalidka, ilmahan ina mashquulino waaye, ilmahan ina shaqa u dirno, wiilasha gabdhaha, maama Soomaali oo mardhow aan bartay oo maxaladay hooyadii wiilashana way jecesha gabdhahana way korisa, that's really sad marka maqle ilmaha labada ciyaal ina isla korino, they have to be the same.
Aad baad mahadsantihiin Qureyshe Booste, aad baad mahadsantihiin.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Saraakiisha militariga dalka Suudaan ayaa soo saaray go-aano adag oo ka dhana saxaafadda iyo dadka kale ee dhaliila ciidamada waddankaasi. Dowladda ku meel gaarka ah ee dalka Suudaan iyo militariga waddankaasi ayaa dhowaanahanba soo saarayay go-aamo isdaba joog ah oo aan hore looga baran. Wariyaha v o a da ee dalka Masar, Xuseen Cismaan Saxnuuni, ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray.
ciidamada militariga Suudaan ayaa ku dhawaaqay inay tallaabo sharci ah ay ka qaadayaan saxufiyiinta iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ee aflagaadada u geysta militariga waddankaasi. bayaan ka soo baxay militariga Suudaan ayaa lagu sheegay inay sharciga la tiigsanayaan dadka u ololeeya bulshada, saxufiyiinta, iyo dadka kale ee ku sugan gudaha iyo dibadda, iyada oo loo xil saaray saraakiil ku takhasusay arrimaha dembiyada ee dhinaca internetka. militariga ayaa sheegay in dulqaadkiisa uu dhammaaday marka laga hadlayo aflagaadada iyo eedeymaha ka dhanka ah militariga ee lagu waxyeelaynayo ciidanka iyo nidaamka amniga ee waddanka Suudaan. Suudaan ilaa iyo bishii Agoosto ee sanadkii hore waxaa hogaaminayay maamul madani ah oo maamuli doona muddo 3 sano ah oo ku meel gaar ah, kadib markii xukunka laga qaaday madaxweyne Cumar Xasan Albashiir bishii Abriil sanadii 2019, kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday xukunkiisa. qolyaha u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo qaar ka mid ah saxafiyiinta ayaa si joogto ah u eedeeya ciidamada iyo in ay ku guuldareysteen ilaalinta dibadbaxyaasha intii ay socdeen dhaqdhaqaaqyada mudaharaadyada. dibadbaxyo cusub ayaa ka dhacay dalka Suudaan waqtiyo kala duwan, kuwaasoo lagu dalbanayay in cadaalad ay helaan dadkii lagu dilay mudaaharaadyadii looga soo horjeeday ciidamada amniga ee dalka Suudaan sanadkii hore. dhinaca kale, horjoogayaasha kacdoonka ka dhacay waddankaasi ayaa siyaabo kala duwan u diiday warka ka soo baxay militariga Suudaan, waxayna ku tilmaameen mid ka dhan ah dimuqraadiyadda curdunka ah ee dalkaasi. talaabada ay sheegeen in ay qaadayaan militariga Suudaan ayaa imaaneysa xilli dowladda Suudaan ay isku dayeyso in ay beesha caalamka u muujiso in ay tahay dowlad madani ah oo dimuqraadi ah. Xileeryaasha carabta ayaa u arka talaabada militariga Suudaan in ay tahay mid wax u dhimaysa xorriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda. Todobaadkii hore ayay xukuumadda waddankaasi ansixisay sharciyo ogolaanaya in dadka aan muslimiinta ahayn ay cabi karaan khamrada iyo in dadka diinta ka baxa aan lala tiigsan doonin sharciga dilka ah. Ugu yaraan 246 qof oo reer Suudaan ah ayaa la rumaysan yahay in ay geeriyoodeen intii ay socdeen dibadbaxyada rabshadaha watay ee dhacay sannadihii 2018 iyo 2019 sida ay xaqiijiyeen dhaqaatiirta waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu idin ku talagalay subaxan saaka.
لغو حرين لو حمبار شي
gestel wanaga inta waxaan la socodsiinayay sahre ciid la nuriya aniga oo ah falsiin axmed imaan oo isku dubaridkii bashiir abikar intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Oh, qoran ku xijaabane